Luetaamme tämän sunnuntain hyvää evankeliumi, Johanneksen evankeliumi toisesta luvusta, jakeesta 1 jakeeseen 11. Ja kolmantena päivänä olivat he Galilean Kaanassa, ja Jeesuksen äiti oli siellä. Niin Jeesus ja hänen opetuslapsensa kutsuttiin myös häihin. Ja koska viina puuttui, sanoi Jeesuksen äiti hänelle, ei meillä ole viinaa. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä minun on sinun kanssasi? Ei minun aikani ole vielä tullut. Hänen äitinsä sanoi palvelijoille, mitä hän teille sanoo, se tehkää. Niin siellä oli 6 kivistä vesiastiaa pantuna juutalaisten puhdistamisen tavan jälkeen, ja kukin veti 2 eli 3 mittaa. Jeesus sanoi heille, täyttäkää vesiastiat vedellä. Ja he täyttivät ne ylön täyteen. Ja hän sanoi heille, pankkaa nyt sisälle ja viekää edeskäyvälle. Ja he veivät. Mutta koska edeskäyvä maisti sitä vettä, joka viinaksi tullut oli, eikä tietänyt, kusta se tuli, mutta palvelijat tiesivät, jotka veden ammensivat, kutsui edeskäyvä yljän ja sanoi hänelle, jokainen antaa ensisti hyvää viinaa ja kun juovutaan, niin sitten huonompaa. Sinä kätkit hyvän viinan tähän asti. Tämä on ensimmäinen tunnustähti, jonka Jeesus teki Galilean Kaanassa ja ilmoitti kunniansa. Ja hänen opetuslapsensa uskoivat hänen päällensä.
Armoa ja rauhaa Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän sunnuntain kolmannen vuosikerran evankeliumin, Luukkaan evankeliumin 4. luvusta kuuluu Herran nimeen seuraavasti. Ja tuli Nasaretiin, kussa hän kasvatettu oli, ja meni tapansa jälkeen sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Ja hänelle annettiin Jesaias profeetan raamattu, ja kun hän raamatun avasi, löysi hän sen paikan, kussa kirjoitettu on, Herran henki on minun päälläni, sen tähden on hän minun voidellut ja lähettänyt minun saarnaamaan köyhille hyvää sanomaa, parantamaan särjetyitä sydämiä, saarnaamaan vangeille lunastusta, ja sokeille näkönsä jälleen saamista, särjetyitä vapauteen saattamaan, saarnaamaan Herran otollista vuotta. Ja kun hän pani raamatun kiinni, antoi hän sen palvelijalle ja istui. Ja kaikkein silmät, jotka synagogassa olivat, katselivat hänen päällensä, ja hän rupesi heille sanomaan, tänäpänä on tämä kirjoitus täytetty, jonka te nyt kuulette. Aamen. Jeesus, pyhitä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus, nimessäsi. Aamen. Voisi sanoa samalla tavalla, että tänään täällä tämä sana on käynyt teidän korvainne kuullen toteen. Mitä se tarkoittaa? Sitä, että siellä missä Kristus itse on uskossa läsnä ja puhuu sanassaan, siellä Jumalan armolupaukset ovat myös voimassa ja vaikuttamassa. Tässä saarnassa oli oikeastaan, kun Jeesus puki tämän sanan kohdan, hänen ohjelmajulistuksensa. Ensimmäiseksi evankeliumin julistaminen köyhille, paitsi tietenkin oikeastikin köyhille, mutta myös ennen kaikkea hengellisesti köyhille. Sellaisille, joille ei jotka kokevat, että heillä ei Jumalan edessä ole mitään kerskattavaa. Toiseksi, särjettyjen sydämien parantaminen. Siveellisesti ja hengellisesti osattomia, jotka eivät ole kestäneet elämän taistelussa, vaan sortuneet syntiin. Jeesushan sanoi, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Sellaiset, jotka ovat ei vain leikisti, vaan oikeasti myös langenneet ja tehneet syntiä, mutta ovat kauhistuneet ja haluavat siitä päästä. Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, jotka tuntevat viheliäisyytensä. Kolmanneksi, vapautuksen julistaminen vangituille. Vankeja voi olla joku todellisesti, mutta vaikka he eivät vapautuisikaan ajallisesti, niin ennen kaikkea pahin on synnin vankila. Se, että olemme synnin vankeja, emmekä saa Jumalan antamaa vapautta omassa tunnossa. Ja neljänneksi, näön saaminen sokeille. Hengellinen sokeus on sellainen, joka estää meitä näkemästä Jumalan lupauksia, hänen armoaan, toisaalta syntejämme, mutta toisaalta myöskin hänen armoaan. Hän tuli antamaan näön sokeille. Ja viidenneksi, päästämään sorretut vapauteen. Ne, jotka ovat alemmuuden tuntoisia, ahdistettuja, kokevat, että heistä ei ole mihinkään, ja joita synti on sortanut, hän on tullut vapauttamaan synnin kahleista. Ja sitten julistamaan Herran riemuvuotta. Vanhassa liitossa riemuvuoden tuli olla joka 50. vuosi. No, miten sen viettäminen onnistui? Raamatussa on annettu ymmärtää, ettei se juutalaisiltakaan aina onnistunut. Siihen en nyt mene enempää. Mutta tämä sana on tänään täällä vaikuttamassa. Joskus puhuttiin muinoin armovuoden saarnaajista. Tänään saan toimia myös teille riemuvuoden ja armovuoden saarnaajana. Sana sanoi tänään, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran riemuvuotta. Tänään kaikuu hyvä sanoma. Armosta te olette pelastetut. Uskon kautta, ette itsenne kautta, ette tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. Se on Jumalan lahja. Tämän saman armon sanoman kuuluttaa eräs hengellinen laulu, jonka löysin, tosin se on vähän uudempi sanamuoto, mutta löysin pitkästä aikaa, joskus nuorena sen kuulin. Siinä sanottiin, soi lauluni kiitosta Herralle vain, kun syntini kaikki jo anteeksi sain. On Jeesus ne poistanut kuolemallaan. Ja siksi nyt vapaana laulella saan. On kirkkaaksi päiväksi muuttunut yö, on päättynyt tuskainen toivoton työ. Nyt Jeesuksen haavoissa levätä saan, oi armoa suurta, oi rakkauttaan. Nyt lapsenaan riemuitsen hämmästelen, kun armonsa autuutta huomannut en, vaan uuvuin ja kun raadoin ja ponnistelin, näin anteeksiantoa tavoittelin. Vaan miksipä autuutta ansaitsemaan, kun Jeesuksen tähden sen lahjaksi saan, kun verensä puhdisti tahriutuneen ja aukaisi tien taivaan kirkkauteen. Vanhemmassa sanamuodossa oli jotenkin, että nyt vain tässä lepään ja ihmettelen, miksi aiemmin tällaista autuutta tajunnut en. Me saamme siis armosta levätä Kristuksen täytetyssä työssä. Sen sijaan, että uupuisimme ja raataisimme ja ponnistelimme saadaksemme anteeksiantamuksen. Saamme sen ottaa vain lahjana vastaan. Jos nimittäin se joulun lapsi ja evankeliumi, joka meille kaikille ilmaiseksi helmaamme on laskettu ja lasketaan, olisi vielä esittämässä meille lain täyttämisen vaatimuksia, mikä evankeliumi se sellainen olisi? Herran armovuosi on sellainen, että se tarkoittaa todella armoa, ei ollenkaan tekoja. Jumalan sana lupaa, joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Se on siis jotain päinvastaista kuin se ajatus, että hyvänä ja pyhittyneenä ja onnistuneena luettaisiin armo ja vanhurskaus. Siis sille, joka vain uskoo ja uskossa vastaanottaa lahjan, luetaan vanhurskaus ja annetaan armo ja pelastus sulasta armosta. Voiko se olla näin helppo? Kyllä se voi ja se on. Tämän armon vastaanottaminen ja omistaminen on tärkeää. Kerran kuulin enää eräästä saarnamiehestä sillä seudulla, missä aikaisemmin oli pappina, että hän kertoi vertauksen. Jos joku on kutonut sinulle hienon villatakin ja sitten ojentaa sen sinulle lahjaksi, niin jos et sinä kädelläsi ota sitä vastaan ja tartu siihen, niin sinne se valluu kontteihin. Tämä on tärkeää, että tuo lahja varassa me, että me otamme sen vastaan ja sen varassa me kestämme elämässä ja iankaikkisuudessa. Me emme nimittäin tiedä, mitä on tulossa. Meidän armovuotemme voivat olla pian lopussa ja alkaa aika, jota me emme halua edes ajatella, jota me pelkäämme. Me emme voi kestää silloin omassa varassamme. Toisen apu ja armo pitää olla, ei apu, oma apu silloin auta. Niin kuin kirjoitettu on, niin se myös paikkansa pitää, sanoi edesmennyt rovasti Anssi Simojoki joskus puheessaan. Jeesus sanoi, että Jumalan sana oli toteutunut korvien kuullen. Niin kuin se toteutui silloin, niin se toteutuu nytkin. Tänään ja tässä paikassa. Israelin kansanvaiheessa Jumalan varoituksen sanat myöskin toteutuivat. Niin on tapahtuva nytkin. Olen viime aikoina lukenut muun muassa kuningasten kirjaa pyhästä raamatusta. Siinä kerrotaan puhuttelevista asioista siitä, kuinka Jumalan omaisuus kansa oli elänyt luopumuksessa ja tottelemattomuudessa Jumalan sanalle ja profeetoille. Raamatussa on varoittava esimerkki. Yksi muiden joukossa toisen kuninkaisten kirjan luvussa 21. Täällä sanotaan, silloin Herra puhui palvelijoittensa profeettojen suulla näin. Manasse Juudan kuningas on näillä iljettävyyksillään tehnyt pahemmin kuin amorilaiset aikanaan. Epäjumalan kuvillaan hän on johdattanut myös Juudan tekemään syntiä. Sen tähden Herra Israelin Jumala sanoo näin, minä saatan Jerusalemin ja Juudan sellaiseen onnettomuuteen, että joka siitä kuulee, sen molemmat korvat soivat. Minä mittaan Jerusalemin samalla mittanuorella kuin Samarian ja punnitsen samalla vaalla kuin Ahabin suvun. Niin kuin ruokakuppi pyyhkäistään puhtaaksi ja käännetään kumoon, niin minä pyyhkäisen tyhjäksi Jerusalemin. Tämä edellä oleva viittaa siihen kohtaloon, joka oli jo tullut pohjoiselle valtakunnalle eli Israelille, nimittäin Juudan valtakunta oli jakaantunut Salomon jälkeen pohjoiseen ja eteläiseen valtakuntaan, Israelin ja Juudaan. Ja Israel oli jo saanut tuomion, ja nyt Juuda uhkasi sama kohtalo, jos ei parannusta tulisi. Ja tuomio sitten kyllä tulikin myös Juudalle jonkin verran myöhemmin, ja juutalaiset vietiin Baabelin vankeuteen ja Jerusalemin temppeli hävitettiin. Miksi puhun tästä? Se, mikä on tapahtunut, on esikuvallista ja on tapahtunut myös varoitukseksi meille. En tiedä, mitä on edessämme, maallamme ja kansallemme. En ole mikään profeetta, mutta se luopumus Jumalan sanasta sekä kirkossa että yhteiskunnassa ei kyllä kovin hyvää lupaa. Mutta Jeesuksen sanat lopun ajoista myös tulevat kyllä mieleen. Hän sanoi päivän evankeliumissa, tänään teidän kuultenne on tämä kirjoitus käynyt toteen. Ne sanat ovat käyneet toteen silloin. Aivan varmoja saamme olla, että kaikki Jumalan sanat ja profetiat myös toteutuvat nytkin aina aikojen loppuun ja iankaikkisuuteen asti. Jeesuksen sanat siitä, että kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, puheet nälänhädästä ja maanjäristyksestä saattavat tulla eteemme aivan uudella tavalla. Ilmestyskirjassa on kohta, jossa kerrotaan ylösnouseesta Jeesuksesta, Kristuksesta, Jumalan karitsasta, jolla on valta ottaa kirjakäärö Jumalan kädestä ja avata sen sinetit. Pyhässä Raamatussa kerrotaan, aina kun Kristus Jumalan karitsa avasi sinetin, sen jälkeen vasta alkoi maan päällä tapahtua erilaisia asioita. Mitä tapahtui, siihen en mene tässä sen enempää. Jokainen voi sen omasta Raamatustaan ilmestyskirjasta lukea. On huomattavaa myös, että mitään ei todellakaan tapahtunut maassa ennen kuin Jeesus oli jotain tehnyt taivaassa. Jeesuksella, Kristuksella on ote, ja hän säilyttää sen otteensa. Hänen sallimattaan ei tapahdu mitään. Älä pelkää, ei se ole ihmisessä, se on korkeimmassa kädessä, sanottiin eräässä tilanteessa. Mitä ikinä tapahtuukin, niin kuin englantilaiset sanovat, whatever happens, mitä ikinä tapahtuukin, saamme luottaa, että Jumala voi. Hän voi johtaa omiaan ihmeellisesti. Hänen lupauksensa ovat totta, tulee mitä tulee. Ei se tarkoita sitä, ettemme joutuisi vaikeuksiin, mutta niidenkin keskellä voidaan saada kokea, että hän sittenkin johtaa omiaan ihmeellisesti. Siellä, missä ihmiset sulkevat oven, siellä Jumala voi avata ikkunan. Rukous on vieläkin käytössä. Jumala on luvannut kuulla hurskastensa rukoukset. Eräs entisaikojen hallitsija sanoi, että hän pelkäsi enemmän kuin suurta sotajoukkoa vastustansa puolella olevan hurskaan hengenmiehen rukouksia. Vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras. Avuksesi huuda minua hädän päivänä, ja minä tahdon auttaa sinua, sinun pitää kunnioittamaan minua. Näin psalmi kehottaa, ja aivan varmasti Jumala kuulee omiensa rukoukset, mikä maanpiiriä kohdanneekin, mitä tulee sitten maallemme tai kansallemme, mitä omassa elämässämme. Jumala näkee kaiken, hän tietää kaiken, hän kuulee omiensa huokauksetkin. Mooseksesta kerrotaan, että kun kansa oli tullut pakoon Egyptistä Punaisen meren äärelle ja vaaraan sotajoukot ajoivat takaa perässä, edessä oli Punainen meri ja takana Faaraon sotajoukot. Jumala kysyi Moosekselta, miksi huudat minulle? Mooses tuskin äänähtikään, mutta Jumala kuuli hänen huokauksensa mitä suurimpana rukouksena, näin Martin Luther opettaa. Ja me saamme myös luottaa, että Jumala kuulee heikotkin huokaukset ja rukoukset. Me saamme omistaa pelastuksen lahjana. Me saamme omistaa lepytetyn isän Jeesuksen ristin veren kautta. Hän pitää meistä huolen. Mitä sitten tuleekin, se tulee hänen kätensä kautta. Rukoilkaamme kuitenkin maallemme armoa ja apua, myös kirkollemme. Ihmisen apu on turha, jos ei Herra ole maamme turvana. Mutta rukoilkaamme myös Israelin, Ukrainan puolesta, koko maailman tilanteen puolesta, USA:n ja Suomen presidentinvaalien puolesta, maailman rauhan ja myös lähetystyön puolesta. Ei meiltä rukousaiheet lopu, mutta on suuremmoista tietää, että meillä on taivaallinen Isä, joka kuulee rukouksemme.